จนถึงขณะนี้ผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาวงในด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์ประกอบด้วยอดีตนายพล3คนและหนึ่งในนั้นก็คือพลเอกเจมส์แมทติสเหล่านาวิกโยธินผู้เกษียณจากราชการแล้วที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยพลเอกเจมส์แมทติสผู้นี้ได้เคยแสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวแบบสายเหี่ยวเกี่ยวกับบทบาทอิทธิพลของสหรัฐในเวทีโลกด้วยการตั้งคำถามว่าสหรัฐนั้นจะแสดงถึงความเป็นผู้นำอย่างเด็ดขาดหรือจะแสดงออกซึ่งความไร้สมรรถภาพในการรับมือแก้ปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามของกลุ่มไอซิสนอกจากอดีตนายพลสายเหี่ยวผู้จะเป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เลือกมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผู้บริหารธุรกิจหรือนักลงทุนอีก5คนเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญด้านนโยบายต่างประเทศและด้านการคลังโดยคนหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวถึงมากก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สัน CEO ของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ Exxon Mobil ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียให้เข้าเป็นเจ้ากระทรวงต่างประเทศครับการเลือกบุคคลจากภาคธุรกิจเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญของรัฐบาลสหรัฐนี้สะท้อนความเชื่อของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าผู้มีประสบการณ์ในโลกธุรกิจจะสามารถทำประโยชน์ให้สหรัฐได้มากกว่าผู้มีประสบการณ์ในวงราชการและนักการเมืองอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกคริสคูนส์ของพรรคเดโมแครตหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาเตือนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับงานภาครัฐมาก่อนเลยทั้งในฐานะนักการเมืองหรือนายกองทัพและก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เขาควรต้องมีที่ปรึกษาหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิดที่เข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งและกลไกการทำงานของระบบราชการสหรัฐครับเมื่อปีค.ศ.1961อดีตประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งได้เคยกล่าวเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นพลังสำคัญอยู่ในรัฐบาลสหรัฐชุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี้นั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลอย่างไม่สมควรของสิ่งที่เรียกว่า military industrial complex หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่ก่อตัวขึ้นจากการทำงานเกื้อหนุนกันระหว่างกองทัพและบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่กับกองทัพนั่นเองอย่างไรก็ตามสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูเหมือนเขาจะไม่นำพาต่อคำเตือนเรื่องนี้หรือในเรื่องใดๆและยืนยันว่าตนกำลังรวบรวมคณะรัฐมนตรีในลักษณะที่ดีเยี่ยมโดยจะเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีสหรัฐที่จะมีระดับ IQ สูงที่สุดด้วยแต่นายจอห์นฮูดักนักวิเคราะห์การเมืองของสถาบันบรุกกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันเตือนว่าการตัดสินใจเลือกบุคคลของนายโดนัลด์ทรัมป์แม้จะไม่น่าแปลกใจแต่ก็อาจจะนำไปสู่หลุมพรางและปัญหาได้เพราะโดยปกติแล้วเมื่อทหารต้องการภารกิจใดให้สำเร็จนายพลจะเป็นผู้ออกคำสั่งและงานก็จะสำเร็จลุล่วงส่วนในภาคธุรกิจนั้นถ้า CEO ต้องการผลงานชิ้นใดงานนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้อาจจะไม่จริงเสมอไปในระบบราชการสหรัฐโดยเฉพาะสำหรับรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันและเจ้ากระทรวงต่างๆในรัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่านโยบายต่างๆรวมทั้งการทำงานให้สำเร็จลุล่วงและปัญหาท้าทายที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันนั้นผิดแผกแตกต่างจากปัญหาที่ตนเคยออกคำสั่งให้แก้ไขได้ง่ายๆอย่างไรครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington